vatanda qolgan ota-onamizning va o'zimizning kichikimizda qilolmagan haqiqimizni bu hijrat maydonida qilmoqchi bo'lsak, qaysi yo'sinda qilamiz? Hozir qilsak bo'lamdi yoki sadaqa ehson qilsak yaxshiroqmi? Tafsilroq javob bergan bo'lsalar, Alloh ilmlarini ziyoda qilsin, manfaat ilm ato qilsin deb savol qoldiribdi. Mush savolga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi. Endi ota-ona haqida haqiqat qilish yoki o'z haqida haqiqat qilish degan masala kelganda, kishi o'zining g'ayri haqida haqiqat qilish to'g'risida ulamolar ixtilof qilishgan. Ya'ni mustahab, mustahab emas deb ixtilof qilishgan. Bunda kuchli ko'z qarash o'zining g'ayri kishilar haqida haqiqatni qilib berish, haqiqatni qilib qo'yish, mayli kishi o'zining ota-onasi bo'lsin yoki aka-inisi bo'lsin, yoki ayoli bo'lsin, yoki boshqalar haqida bo'lsin, haqiqatni qilib berish mustahab. Demak, oldindan qo'shib qo'ydigimiz bu haqiqatningki hukmi, ulamolar haqiqat haqida ixtilof qilishgan. Haqiqatning hukmi bir qism olimlar deydi, vojib desa, jumhur ko'pchilik olimlar sunnatun muakkada, ya'ni ta'kidlangan sunnat, ya'ni qisna ko'p savob bo'ladigan qilmasa makruh ish qilgan bo'ladigan. Uch ko'rilgan bir ishni qilgan bo'lgan. Gunohkor bo'lmaydi, ammo uch ko'rilgan bir makruh ishni qilgan hisoblangan ibodat. Buni bilinishi kerak. Ammo biz talon kuchli ko'z qarash shu jumhur ko'pchilik ulamolarning ko'z qarashi, ya'ni ta'kidlangan sunnat, tarkasi makruh bo'lgan ta'kidlangan sunnat deb qaraymiz. Buni ado qilishda albatta o'zining g'ayrilar haqida ado qilsa bu mustahab. Dadisi haqida, onasi haqida, boshqalar haqida, ya'ni qilinmagan haqiqat haqida haqiqat qilib qo'ysa, o'g'il bola yoki qiz bola pulisi bo'lsa, shu ota-onasi haqida yoki urug'chilar haqida, boshqalar haqida haqiqat qilib qo'ysa, bu mustahab ekanligi, bu ko'pchilik bir qism olimlarning ko'z qarashi, buni biz kuchli deb qaraymiz. Yana o'zi haqida haqiqat qilib qo'yishmi? Haqiqat qilish bu mustahab. Buning nima ulamolar ixtilof qilishdi? Balog'atga yetib bo'lgan bo'lsa haqiqat qilinmaydi. Ota-ona shu bolaniga haqiqatni qilish qodir bo'lmaydi, balog'atga yetib qolgan bo'lsa, bu chaqda bir qism olimlar deydi, haqiqat saqt bo'ladigan olimlar va bir qism olimlar deydi, yo haqiqat saqt bo'lmaydi. Haqiqat saqt bo'lmaydi deb qaragan. Ammo shu ota-onaningki shu haqiqat qilishga kuch yetib turuqlik, lekin ilaqa tug'ilgan bola balog'atga yetib qolgan bo'lsa ham, yana o'xshash saqt bo'lmaydi. Cho'qim ado qilish sunnat muakkida. Degan, ya'ni mushkoz qarashimiz kuchlik deb qaraymiz. Endi shu ota-onasi qilinmagan bo'lsa, o'shanda bola o'zining haqiqatini o'zi qilish bu yo'lliq mustahab. Buni kuchli ko'z qarash deb qaraymiz. Chunki bu haqida Rasulullohningki o'zi haqida haqiqat qilish to'g'risida sahih hadis kelgan. Endi ona shu bolaningki dadisi haqida dada u bolaningki haqiqatini qilmaysa so'zdi. Mayli kuch yetib so'zgan bo'lsin yoki kuch yetmay so'zgan bo'lsin, so'zgan bo'lsa ona oldirab ketib dadining iznisiz haqiqat qilishni bir qism olimlar durus emas deydi. Chunki dadisiga qilingan taklifni onasi qilib olmoqchi deb qarab, yana ajralgan ishni erini so'rab qilish kerak, ya'ni eri olgan ajralgan bir ishni erini so'rab qilish kerak ayol deb bir qism olimlar buni cheklagan. Shunga ayol kishi eridan ruxsat so'rab qilish kerak bolaning haqiqatini deydi. Haqiqat to'g'risida ham nimishqa o'zi boshqalarning haqida o'zining haqida haqiqat qilib qo'ysa bo'ldi, nima uchun bu dadisiga qaratilgan taklif deb olingan to'q deb ba'zi bir savol tug'ilishi mumkin birodarlarga. Shunga shunaqa bir eskirish berib o'tsak, javob berib o'tsak yaxshiroq, mukammal bo'ldi bu savolning javobi. Ya'ni Rasululloh alayhissalom Imom Ahmad ashabu sunna naql qilgan hadisda, sahih isnodda naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, kullu gulamin murtahinun bi haqiqatihi tuzbahu anhu yawm sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Har bir g'ulam, har bir tug'ilgan bola o'zining haqiqati sabablik go'riga qo'yilguchidir. Ya'ni go'riga qo'yilguchidan gap ozod emas. Shu haqiqat sabablik, haqiqat qilinmaganlik sabablik go'riga qo'yilib turadi. Haqiqat qilinsa go'ridan ozod bo'lib chiqadi degan gap. Bu g'ulam haqida, bu bola haqida haqiqiy tug'ilib 7-chi kunisi bo'g'izlindi haqiqisi va uning chechi tushirildi va uning ismi qo'yildi. Mana bu hadisda bu g'ulam haqida shu haqiqiy bo'g'izlindi va chechi tushirildi deb majhul sig'idi kelgan, qilinadi, etildi deb. Ya'ni dadisi qilidi deb kelmasdan va qilinadi deb hadis mutlaq kelgan. Shu ulamolar Shayx Ibn Boz rahimulloh qatorliq olimlar mushu hadisning kim unda om kelganligini dalil qilib turib, u o'zi qism bo'ladi, o'zining haqiqisini va boshqalar qilib qo'ysin bo'ladi деген мәні чықыды. Шоң бұл әқті жауабымыз шо. Яны, суал депті, бұл әқиқ қылдыған пұлны, яке башқы еллігі седиқі, башқы еллігі қысақ боламыз деп. Лекен бұны, әгер шо әқиқ қылдыған пұл, пәкет джиад майданың келішке кетелік пұл олып, бұны әқиқ қылып әсе, о джиад майданың келіш қадырлымайға мұқасы, джиад майданың келішнеке лазым мәттік нәсілеріні еліш қадырлымайға мұқасы, о жағды әқиқыны қойып тұрды, джиадқы келіші, джиадқы ұпылыны джиадқы ішілтіші лазым, зөр. Шуге фиқыл әлеуят, әбвәлік фиқиесі де, қайдысы де, ама фәріз, сүннет муакеденін алды тұрды. Бұл апыма азық заманды ке, фәріз ән джиад, бұл сүннет муакеденін алды тұрды. Әгер бұнда зөрет болмыса, әгер пұлысы кен болған болса, джиад майданға келішке, джиад майданға келішінің лазымдықларыны тиярлашқа мәхмей етуді, әқиқ қалышқа мезілған болса әлуетті, әқиқ пұлыны сәді қылымен деп жүмей, әқиқ қыса әвзел болды. Чүнкі ислам дінінде әрбір ибадеттің өзінің уақыты орны бар, шу уақыт орнының қылынышының өзі бәрекет әвзел, әжір сауап алай дейсі апынды.